Matio toko fahenina ambin'ny folo. Dia nohatonon'ny farisianina sy tsadosianina Jesosy dia mandrika azy ry zareo ka nangataka azy anao famantarana ho mpirofo fa avy amin'Andriamanitra ny fahefany. Zao kosa ny tenin'i Jesosy taminy:
noho ny arivan'ny andro dia hoy ianareo hoe ho tsara ny andro fa mena midirehitra ny lanitra, ary noho ny maraina ny andro dia hoy ianareo hoe ho ratsy ny andro an'io fa mena antitra ny lanitra. Hainareo vinavinaina ny toetoetry ny lanitra, ka tsy hainareo vinavinaina ve ireo famantarana momba izao andro diavintsika izao? Ratsy fanahy sady mpivadika amin'Andriamanitra ny olona kehitrindry, fa atsa-pitady famantarana nefa tsy omeny famantarana fa tsy ilay momba ny Jona mpaminandry.
Dia nandao azy ireo i Jesosy ka lasa nandeha. Raha nianga iampitan'ny rano ireo mpianatra dia nanadiny mitondra mofo, ary hoy Jesosy taminy:
mba malina ka mitandrema tsy hovon'ny levirandry zareo farisianina sy tsadosianina.
Fa iretsy mpianany kosa ny adhevitra ny fampilaza hoe:
noho isika tsy nitondra mofo angah izay?
Tsikary Jesosy zany ka hoy izy:
ry kely finoana, nahoana ianareo no miady hevitra ny amin'ny tsy nitondranareo mofo? Mbola tsy takatrareo foana ve? Tsy tsaroanareo ve ny mofo dimy ho an'ny vatandehilahy dimy arivo, ary ny hamaroan'ireo sobika feny nentinareo nody? Tsy tsaroanareo ve ny mofo fito ho an'ny vatandehilahy efatra arivo, ary ny hamaroan'ireo arina feny nentinareo nody? Ka ahoana ny tsy hahatakaranareo fa tsy mofo ny tiako hambara? Fony izaho nilaza taminareo hoe mitandrema tsy vony levirandry zareo farisianina sy tsadosianina.
Izay vao azo mpianatra fa tsy ny levira fampiasa mofo nasain'i Jesosy hitandremany tena, fa ny fampianaran'ry zareo farisianina sy tsadosianina. Dia lasa nankany amin'ny faritany manodidina ny tanàna atao hoe Kesaria Filipo ry Jesosy, ary nanontany ny mpianany izy ka nanao hoe:
iza moa ny zanak'olona araka ny filazan'olona azy?
Dia nivalian'ny mpianany hoe:
misy manao hoe Johana mpanao batisa, ny sasany kosa manao hoe Elia,
ary ny hafa indray manao hoe i Jeremia na anankiray amin'ireo mpaminanin'Andriamanitra.
Ary hoy Jesosy taminy:
fa ianareo kosa iza moa ho aho aminareo?
Dia nivalian'i Simona Petera hoe:
ianao no ilay Mesia, ny zanak'ilay Andriamanitra velona.
Ary nyteny tamin'i Petera Jesosy nanao hoe:
sambatra ianao ry Simona zanak'alahin'i Jona, satria tsy olombelona no famandrano nanambara izany taminao fa ny raiko izay any an-danitra. Izaho koa milaza aminao fa ianao ny vato, ary eo ambonin'izany vato lampy izany no hanorenako ny fiangonako, ary ny herin'ny fahafatesana tsy ahatohitra ny fiangonako. Omeko anao ny fanalahidy ny fanjakan'ny lanitra, ka na inona na inona ho fehezinao ety an-tany dia ho voafehiko any an-danitra, ary na inona na inona ho vanao ety an-tany dia ho voavahako any an-danitra.
Tamin'izay dia nifepiran'i Jesosy ny mpianany mba tsy ilazalaza namin'iza namin'izy fa hoe izy no ilay Mesia. Hatramin'io fotoana io Jesosy dia nanomboka nilaza mazava tamin'ny mpianany hoe: tsy maintsy akany Jerosalema ka ataon'ny loholona sy ny lohandohan'ny mpisorona, ary mipahailalàna amin'ny jaly mafy tokoa, dia ho vonoina ho faty, nefa hitsangana velona amin'ny andro fahatelo. Fa i Petera kosa nitondra an'i Jesosy hiataka kely sady niteny azy mafy hoe:
sanatria aminao izany ry tompo, tsy hiatra aminao velively izany.
Dia nitodika Jesosy ary nanao tamin'i Petera hoe:
miala amiko ry Satana, ndeha atsy aoriako, mitarika ahy amin'ny ratsy ianao, satria tsy hevitr'Andriamanitra no antsainao fa hevitr'olombelona.
Avy eo dia hoy Jesosy tamin'ireo mpianany:
raha misy te hiara-dia amiko dia aoka izy andany tenany ka hitondra ny azo fijaliany ary hiaraka amiko, fa izay te hamonjy ny ainy no avery azy, ary izay hahafo ny ainy no ny fitiavany ahy kosa no hahavonjy azy. Fa inona ny soa azon'ny olona raha eo am-pelatanany avokoa izao tontolo izao, kanefa ny ainy mitondra faisana? Ary inona no azon'ny olona omena ho takalo ny ainy? Eny, rahatr'izay ny zanak'olona ho avy ombany voninahitra omeny raindry sady ho trony ireo anjeliny, dia samy ho valiany araka ny nataony avy ny sambatan'olona. Lazaiko amin'ny marina aminareo fa ny sasany amin'izay manatrika eto dia tsy ho faty raha tsy efa mahita ny zanak'olona tonga mampanjaka azy.